στους κορυφαίους διεθνείς δείκτες στα ελληνικά ομόλογα μετά την αναβάθμιση της χώρας μας στην επενδυτική βαθμίδα και από τον Νίκο Φίτς. Μεγάλη εθνική επιτυχία, λέει το οικονομικό επιτελείο. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο για το κλίμα. Παρά τις κλιματικές καταστροφές, αναδύεται μια νέα Ελλάδα. Το μήνυμα του. Αυστηρές προειδοποιήσεις των ηγετών για την κλιματική αλλαγή. Δεύτερη μέρα βομβαρδισμών μετά το τέλος της ανακοχής στη Γάζα. Σε περισσότερους από 400 στόχους ανακοινώνει ότι επιτέθηκε ο Ισραηλινός στρατός για πάνω από 200 νεκρούς. Μέσα σε λίγες ώρες κάνει λόγο η Χαμάς. Αγώνας για επανέναρξη της εκεχηρίας. Για το επικείμενο ανώτατο Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την ερχόμενη Πέμπτη στην Αθήνα, ενημέρωσε σήμερα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω να ξεκινήσει μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών, σχολίασε μιλώντας σε δημοσιογράφους για την επίσκεψή του στην Αθήνα σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν. Στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα προς ψήφιση των νομοσχέδιων για τα κόκκινα δάνεια, κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πυροδότηση κύματος πληστηριασμών. Απάτησε βάρος του ΕΟΠΗ άνω των 500.000 ευρώ. Πόσο δρούσε το κύκλωμα με τις εικονικές συναγογραφήσεις. Σε κατεδαφής αυθαιρέτων στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής αλλά και σε δασικές περιοχές προχωρούν τα αρμόδια συνεργεία. Στη δέσμευση της κυβέρνησης για επιβολή πολεοδομικής τάξης. Έως το 2025, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε ένα ενιαίο και υπερσύγχρονο χώρο σαν Ελαιώνα θα μεταστεγαστούν τα κτέλ του Κηφισού και της Λωσίων. Ο Αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αργά το βράδυ της Παρασκευής έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα αναβαθμίζοντας το αξιόχρεό της. Η ευνοϊκή δυναμική του ελληνικού χρέους, η δέσμευση στη δημοσιονομική προσαρμογή και η ανθεκτική ανάπτυξη είναι τα βασικά σημεία που έπεισαν τον οίκο αξιολόγησης Fitch να δώσει στην Ελλάδα την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Πάμε όμως τώρα στον Αθάνο Τσίρο να δούμε τι σημαίνει αυτό, ποιο ήταν το σκεπτικό και τι σημαίνει και στην πράξη. Θα είναι καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στάθηκε ιδιαίτερα ο ίδιος στην προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ, στην εξέλιξη των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα με στόχο μάλιστα να τα αυξήσει ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του 2024 και από εκεί και πέρα στο γεγονός ότι σε επίπεδο ελλείμματος γενικής κυβέρνησης η χώρα εμφανίζει σχεδόν το μισό έλλειμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες κατατάσσονται από τον Αμερικανικό οίκο στην βαθμολογία τριπλό Β, δηλαδή στην ομάδα των χωρών που διαθέτουν την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα. Αν κριτικά, η εκτίμηση του οίκου Fitch είναι ότι το χρέος ως προς το ΑΕΠ θα περιοριστεί φέτος στο 160,8% από 205% που ήταν το 2020, με προοπτική να υπεραποκλιμάκωση στο 141,2% στο τέλος του 2027, 1,1% το πρωτογενές πλεόνασμα, 2,2% για το 2024, λέει ο οίκος Fitch. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο ελλείμματος γενικής κυβέρνησης, υπάρχει μια διαφορά της τάξεως του 1,1% είναι ελληματική, με τις υπόλοιπες χώρες που έχουν την βαθμολογία τριπλό Β να είναι, όπως είπαμε, στο 2,2%. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μετά την αξιολόγηση του οίκου Fitch, ο οποίος γίνεται ο τέταρτος οίκος ο οποίος επιστρέφει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα.
Και ο δεύτερος ο μεγάλος μετά τη Standard & Poor's, έτσι.
Ακριβώς, είναι ο δεύτερος από τους λεγόμενους Big Three, τα τρία μεγάλα σπίτια αξιολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι όσο περισσότερες είναι οι ανακτήσεις επενδυτικών βαθμίδων από τους οίκους, τόσο μεγάλο και το εύρος των επενδυτών που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα είτε σε ελληνικά ομόλογα, καλύπτοντας τις δανειακές ανάγκες της χώρας, βεβαίως και σε άμεσες επενδύσεις. Τι εκκρεμεί η αξιολόγηση από τον Νίκο Μούντις? Μας είχε δώσει προεβδομάδων διπλή αναβάθμιση. Είναι πλέον ο μοναδικός ο οίκος Μούντις ο οποίος δεν έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα.
Πότε το περιμένουμε?
Η εκθέσή του θα γίνει τον Μάρτιο του 2024. Όλοι οι οίκοι κάνουν δύο εκθέσεις το χρόνο. ο οίκος Μούντις είναι τοποθετημένος για τον Μάρτιο. Κλείνοντας, να δώσουμε και τα βασικά σημεία της δήλωσης του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Κωστή Χατζηδάκη. Τον βάθμιση επιστοποιεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις ακόμη πιο θετικές προοπτικές που διανοίγονται με την εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης. Δημιουργεί παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της εισρωής επενδύσεων, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Το μοντέλο και τις πολιτικές της χώρας μας για την πράσινη μετάβαση που την κατατάσσουν μεταξύ των πρωτοπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 28η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΕ για την κλιματική αλλαγή στο Ντουμπάι. Παρά τις κλιματικές καταστροφές που υπέστη η χώρα μας, αναδύεται μια νέα Ελλάδα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν πλέον τις μισές μας ανάγκες και προανήγγειλε την αξιοποίηση της υπεράκτειας αιωλικής ενέργειας. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Γεωργία Σκιτζή?
Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι.
Ναι, σε ακούμε, Γεωργία μου, τώρα. Ναι, σε ακούμε.
Ναι, και πράσινη οικονομία με κοινωνικό πρόσημο είναι ουσιαστικά, Ευρυδίκη, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός από τη διάσκεψη στο Ντουμπάι για την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ενέργειες της χώρας μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Έκανε λόγο, όπως είπες, στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινωνιών. Επισήμανε ότι η χώρα μας μείωσε κατά 80% τη χρήση του άνθρακα, ενώ, όπως είπε, αναπτύσσεται ταχύτατα η οικονομία μας, μειώνοντας τους ρήπους, έχοντας μάλιστα τον ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην υποτιμά, όπως είπε, τα βήματα που έχουν ήδη γίνει. Οι προκλήσεις, βέβαια, όπως σημείωσε, είναι πολύ μεγάλες και τα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη από μια ταχεία μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη προφανεί όσο ποτέ. Πρόσθεσε επίσης ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους φόρους και να μειώσουμε το κενό της προσαρμογής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Να σας προσθέσω ότι στο περιθώριο της διάσκεψης ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Microsoft, τον κ. Σμιθ, με τον οποίο συζήτησαν για την πρόοδο της επένδυσης για τα data center της Microsoft στη χώρα μας, αλλά και το Εθνικό Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα έχει συσταθεί στην Ελλάδα η ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλήγοντας, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Microsoft για την συμβουλευτική αυτή επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τους στόχους που έχει για τα επόμενα χρόνια, Ευρυδίκη.
Ναι. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ομιλία της Σύνοδου.
Παρά τις κλιματικές αυτές καταστροφές, αναδύεται μια νέα Ελλάδα. Έχουμε μειώσει κατά 8% τη χρήση άνθρακα, αναπτύσσεται ταχύτατα η οικονομία μας, μειώνοντας τους ρήπους. Κατά 43% μειώθηκαν οι ρήποι μας από το 2005 και στρεφόμαστε προς τις ΑΠΕ όλο και ταχύτερα. Είναι από τις καλύτερες επιδόσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διείσδυση της αιωλικής ενέργειας πέρυσι ήταν η 7η παγκοσμίως. Η αιωλική και ηλιακή ενέργεια παράγουν τη μισή μας, τις μισές μας ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Η περιβαλλοντική αλλά και τα γεωοικονομικά ωφέλη της ταχύτητας μετάβασης στην ανανεώσιμη πηγή ενέργεια είναι πλέον προφανής. Ανανεώνουμε τις οικίες μας, τα γραφεία μας με έναν πρωτόγνωρο τρόπο. Οικοδομούμε μια αλυσίδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες μας, τα νησιά μας, τα εργαστήρια μας για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους πόρους, να μειώσουμε το κενό της προσαρμογής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ.
Οι μόνες συμφωνίες μέχρι στιγμής στη Σύνοδο για το Κλίμα στο Ντουμπάι αφορούν στην συγκρότηση και χρηματοδότηση του Ταμείου Καταστροφών που θα χρηματοδοτεί τις φτωχότερες χώρες για τις κλιματικές συνέπειες και η έκκληση 20 χωρών να τριπλασιαστεί ως το 2050 η πυρηνική ενέργεια ως λύση. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο Πολυδέχη Παπαδόπουλο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συζητείται στη Σύνοδο, ποιος είναι ο στόχος, τι μπορούμε να πετύχουμε, τι είναι ευκταίο.
Λοιπόν, καταρχήν, για να τα καταλάβει όλο από την αρχή ο κόσμος, η COP28, δηλαδή που είναι τα αρχικά Conference of the Parties, η Σύνοδος των Μερών, ποια είναι αυτά τα μέρη, είναι αυτές οι χώρες και μετά προσθέθηκαν και κάποιες άλλες, οι οποίες είχαν καθίσει για πρώτη φορά το 1992 και στο Ρίο της Βραζιλίας είχαν υπογράψει την πρώτη σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Από τότε κάθε χρόνο γίνεται μια διεθνή συνάντηση, Ευρυδίκη, η οποία υποτίθεται προσπαθεί να δώσει συνέχεια σε αυτό με συγκεκριμένα μέτρα και αποφάσεις. Σε όλη αυτή την πορεία τα μόνα συγκεκριμένα μέτρα και αποφάσεις είχαν ληφθεί το 1997 στο Κιώτο, όταν έγινε το περιβόητο πρωτόκολλο που καθιέρωνε ένα σύστημα για ένα χρηματιστήριο ρήπων, και η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 που έβαζε για κάποιους στόχους για πρώτη φορά για τη μείωση των αερίων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Τώρα στο Ντουμπάι, εκτός από πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο όπως αυτές που ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, το θέμα είναι εάν θα γίνει κάτι συνολικό, συλλογικό και συνολικό. Και από ό,τι φαίνεται, το μόνο συλλογικό το οποίο έχει αποφασιστεί είναι να συσταθεί, το οποίο το ξανά έχουν συζητήσει τώρα, απλώς περνάνε σε πιο συγκεκριμένες αποφάσεις, ένα ταμείο το οποίο θα βοηθάει τις πιο φτωχές χώρες που υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Το λεγόμενο Ταμείο Καταστροφών.
Αλλά αυτό είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Ναι. Δηλαδή, βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, αλλά είναι ότι αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν καταστροφές. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι τρόπος για να εμποδίσουμε τις καταστροφές.
Ναι,
η αναζήτηση είναι εκεί πέρα. Τώρα, αυτό που δεν αναμένεται από αυτή τη σύνοδο είναι να τεθούν καινούργιοι συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2050 για τις αναπτυγμένες χώρες και για μια άλλη κατηγορία λιγότερο αναπτυγμένων, πώς θα καταργηθεί πλήρως η χρήση των υδρογόνων ανθράκων. Το έχουν πει αυτό. Δεν έχουν πει πώς θα το κάνουν. Και δεν αναμένεται στο Ντουμπάι ούτε τώρα.
Η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.
Των ορυκτών καυσίμων, ναι, τα οποία όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά βλέπουμε να αυξάνουν και να πληθαίνουν και οι γεωτρήσεις και η παραγωγή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, ανακοινώθηκε μια παραγωγή ημερήσια ρεκόρ. 12.700.000 βαρέλια την ημέρα. Είναι τα διπλά από αυτά που παρήγαγε η Αμερική πριν από 20 χρόνια.
Εδώ όμως, μου επιτρέπεις, πρέπει να βάλουμε και ένα παράγοντα. Υπάρχει ο ενεργειακός παράγοντας που προκύπτει από τον πόλεμο, από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ναι.
Όλοι είδαμε, ναι, το πρόβλημα με την ενέργεια, που σημαίνει ότι πηγαίνουν
δεν
πίσω.
Καθόλου αυτό,
ναι, δεν βοηθάει καθόλου
την,
ναι,
κατάσταση.
Ακριβώς.
Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και έχει μείνει, έχει τεθεί από το Summer Elsaic πέρσι, είναι κάτι κρίσιμο και αυτό, πώς να μειωθεί τουλάχιστον η εκπομπή μεθανίου, το οποίο το μεθάνιο είναι σε μικρότερες, πολύ μικρότερες ποσότητες από το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά μένει 30 χρόνια, πολύ περισσότερο καιρό, και θεωρείται και αυτό πολύ επιδραστικό για την κλιματική αλλαγή. Παράγεται από διάφορες χρήσεις, παράγεται από τις γεωτρήσεις, διαφεύγει στο περιβάλλον, στη μεταφορά επίσης των υδρογονανθράκων, ακόμη και από την κτηνοτροφία. Και εκεί πέρα αναμένονται πιο συγκεκριμένες αποφάσεις. Ένα που ελπίζεται ότι θα αποφαστεί και αριθμητικά είναι, ναι, να τεθούν στόχοι για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό θα είναι αρκετά σημαντικό, θα δεσμευτούν οι χώρες. Σε τι ποσοστά
μέχρι και να τριπλασιαστεί, ακούμε πληροφορίες.
Μέχρι να τριπλασιαστεί, ναι, αλλά επειδή τελικά δεν αναμένουν αυτό να γίνουν ίσως όλα ή ότι θα λύσει μόνο το θέμα, το πρόβλημα, γι' αυτό και ανέφερες ότι 20 χώρες βρήκαν την ευκαιρία στα πλαίσια αυτής της συνόδου να ζητήσουν τριπλασιασμό και της πυρηνικής ενέργειας.
Κάτι, ναι,
το οποίο θεωρούσαμε ότι μετά από το Τσερνόμπιλ, τη Φουκουσίμα και το Three Mile Island παλιότερα, ότι έχουμε σιγά σιγά αρχίσει να κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο.
Και θεωρούν ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε να γίνει εφικτός ο στόχος.
Αυτό θα βοηθήσει να μην υπάρχουν καυσαέρια. Mm-hmm. Απλώς δεν εξηγούν τι θα γίνει σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, που βέβαια εκεί είναι άλλα τα προβλήματα, και ποιος θέλει τα πυρηνικά απόβλητα, ακόμη και αν δεν,
μάλιστα,
γίνονται ατυχήματα.
Και βέβαια ο στόχος του περιορισμού της αύξησης θερμοκρασίας των 1,5 βαθμού Κελσίου.
Είναι και αυτό το θέμα. Είναι επειδή και αν αυτές οι σύνοδοι που γίνονται λένε και πιο γιγαντιές στην συμμετοχή, διότι εκτός από ορισμένους πολιτικούς και τεχνοκράτες, πηγαίνουν πάρα πολύ πλέον από εκπρόσωποι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι, λομπίστες, ήδη διαρρέεται ότι την ώρα που συζητούν αυτά τα θέματα, στο Ντουμπάι κλείνονται συμφωνίες μεταξύ πετρελαϊκών εταιριών. Μην ξεχνάμε ότι το Ντουμπάι είναι μια από τις πρωτεύουσες πετρελαίου στον κόσμο. Αλλά το ερώτημα είναι εάν τουλάχιστον οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα αξίζουν τα καυσαέρια των 70.000 ανθρώπων που μετακινήθηκαν με αεροπλάνα, την ενέργεια που θα χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι αστείο δηλαδή μια τόσο γιγαντιά εκδήλωση, την ρήπανση που παράγει ως διοργάνωση.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τον πόλεμο που είπαμε και πόσο πίσω μπορούσε να πήγε όλη αυτή την προσπάθεια, χρειάζεται, είναι και μια μεταβατική περίοδος. Σε κάθε
αυτό
περίπτωση, μέχρι να φτάσει αυτά, κάποιος στην πράσινη
αλλά
ενέργεια.
Ότι από εκεί πέρα πρέπει να αλλάξουν και οι συνήθειές μας, οι καταναλωτικές, οι μεταφορές, η διατροφή. Δεν γίνονται δηλαδή όλα να γίνουν μόνο με μαγικό τρόπο ή μόνο μέσω τεχνολογίας. Χρειάζεται και κάποια αλλαγή του τρόπου ζωής για να
σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, Πολυδεύ, θα τα πούμε και συνέχεια. Έχουμε και άλλα θέματα από το διεθνή χώρο. Δηλαδή, σε λίγο θα τα πούμε και για τη Γάζα. Σφόδρη είναι και σήμερα οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχηρίας με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι επιτέθηκε σε περισσότερους από 400 στόχους της Χαμάς σε ολόκληρο τον Παλαιστινιακό θύλακα. Για 240 νεκρούς και 650 τραυματίες κάνει λόγο η Χαμάς, η οποία απαντά με ομοβροντία ρουκετών προς το Ισραηλινό έδαφος. Η ένταση έχει επιστρέψει και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο. Σύμφωνα πάντως με το Κατάρ, οι διαπραγματεύσεις για αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζεται η διπλωματική ένταση μεταξύ του Τελαβίβ και της Μαδρίτης. Πάμε όμως πρώτα να συναντήσουμε την απεστελημένη μας, την Ευτυχία Πενταράκη, που βρίσκεται. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Βρίσκομαι στην πόλη Ντερότ.
Στην Ντερότ, ναι.
Ναι, εδώ που μπορούμε να δούμε απέναντι τους βομβαρδισμούς που είναι συνεχείς στη Βόρεια Γάζα. Εμείς από εδώ έχουμε τη Βόρεια Γάζα μπροστά μας. Οι μάχες ήταν ολονύχτιες και ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά ο χάρτης εκένωσης, δηλαδή νωρίτερα σήμερα οι Ισραηλινοί ζήτησαν από τους Παλαιστινίους που ζουν στη Βόρεια Γάζα να φύγουν από συγκεκριμένες ζώνες μαχών, καθώς εχθές χώρισαν το χάρτη σε πολύ μικρά κομμάτια και τα ρύθμισαν και έστειλαν χαρτιά στη Γάζα με ένα barcode πάνω για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν σε ποιον αριθμό είναι και όταν τους ζητήσουν να φύγουν από αυτόν τον αριθμό, να φύγουν. Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό.
Να φύγουν και να πάνε γίνει. Πού είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έτσι δεν είναι.
Σε άλλες περιοχές που έχουν οριστεί ως ζώνες ασφαλείας, που είναι σχολεία. Εκεί τους ζητάνε να πάνε. Τώρα κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν υπάρχει και ρεύμα στη Γάζα. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση ενεργοποιήθηκαν αυτοί οι χάρτες, ενημερώθηκαν οι άνθρωποι αν θα μπορέσουν να μετακινηθούν. Να σου πω, επειδή αναφέρθηκες στην εκεχηρία που έσπασε χθες, ότι σήμερα βρίσκονται ήδη Ισραηλινοί διαπραγματευτές, αντιπροσωπεία Ισραηλινών, στο Κατάρ και συζητάτε εκεί το ενδεχόμενο, μιας και το Κατάρ τη βρίσκουμε εκεί, εκτός έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κατάρ με Αίγυπτο, ναι.
Σωστά, τις διαπραγματεύσεις και είναι σε εξέλιξη εκεί κάποιες συνομιλίες που ενδεχομένως να φέρουν αποτελέσματα όσον αφορά στο να απελευθερωθούν οι γυναίκες που έχουν μείνει πίσω, ίσως και κάποιοι ηλικιωμένοι με αντάλλαγμα να απελευθερωθούν οι Ισραηλοί κρατούμενοι που είναι για θέματα ασφαλείας στη φυλακή, σε αντάλλαγμα αυτής. Βέβαια δεν έχουν ακόμη κάποιο αποτέλεσμα, αλλά το ότι γίνονται, έχουν ξεκινήσει πάλι συζητήσεις για εκεχηρία είναι πολύ καλό, καθώς θες συνάχθηκαν όλα στον αέρα το πρωί, Ευρυδίκη, που ξεκίνησε ο νέος γύρος αυτός.
Και μπορούσε κανείς να φανταστεί και τα συναισθήματα των ανθρώπων όταν είδαν κάποιοι να επιστρέφουν και οι άλλοι. Τι θα γίνουν
μα
μετά.
Έχουν μείνει οι πρώτοι συμφωνίες ήταν αυτό.
20 γυναίκες έχουν μείνει πίσω.
Όλα τα γυναικόπαιδα. Ναι, είναι 20 γυναίκες πίσω. Ήταν η συμφωνία και 114 άντρες. Ήταν η συμφωνία λοιπόν να γυρίσουν και δύο παιδιά, αλλά είναι τα παιδιά της οικογένειας Μπίμπας, που η Χαμάς υποστηρίζει ότι είναι νεκροί μαζί με τη μητέρα τους.
Αυτό δεν επιβεβαιώνεται όμως. Ναι, ακριβώς.
δεν έχει βεβαιώσει. Λέει ότι είναι στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου που κάνει η Χαμάς. Mm-hmm. Η Χαμάς, ένας από τους λόγους που έσπασε και η κυρία είναι, ενώ ήταν να στείλει τα ονόματα 10 ατόμων, έστειλε 7 και να επιστρέψει και 3 ορούς, χωρίς να λέει ποιες ορεί είναι αυτές. Πολλοί λέγανε ότι μπορεί να είναι η ισορροπία της οικογένειας Μπίμπας. Δεν ξέρουμε καν αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στη ζωή. Είναι μια ιστορία που πονάει επίσης πολύ και εδώ τους ανθρώπους, τους συγγενείς που δεν μπορούν να ξέρουν με σιγουριά. Μάλιστα σήμερα πρέπει να σου πω ότι οι όμοιροι που έχουν απελευθερωθεί μαζί με συγγενείς ομήρων και πλήθος κόσμου θα κάνουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Ομήρων στο Τελαβίβ και για πρώτη φορά θα μιλήσουν και όμοιροι που απελευθερώθηκαν.
Ναι.
Τώρα, επειδή είπες και για το Λίβανο, για τον Νότιο Λίβανο, το Ισραήλ βομβάρδισε στο Νότιο Λίβανο κοντά στο αρχηγείο της προσωρινής δύναμης των ΗΠΑ, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Mm-hmm. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ εκεί. Και η Χεσμπολά ανακοίνωσε και το θάνατο ενός μαχητή της και απάντησε με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών θέσεων. Και ένα καλό νέο, αν μπορούμε να το πούμε καλό, είναι ότι σύμφωνα με την Ερυθρά Ημιστέλινο άνοιξε. Σήμερα από τη Ράφα πέρασε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.
Πάντως συνεχίζονται οι προσπάθειες από όλους και από τη διεθνή κοινότητα να επισημανθεί η πολύ δεινή θέση που βρίσκονται οι άμαχοι και τα παιδιά. Εκκλήσεις και από τη UNICEF, οι οποίοι λένε ότι είναι πόλεμος εναντίον των παιδιών να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, όπως την είδαμε από την Βόρεια Γάζα να εκτελήσεται και πραγματικά...
Και τώρα και στο Νότο.
Και τώρα και στο Νότο.
Χαν Γιονίς. Ζήτησε ένα από τους ανθρώπους να πάνε στο Νότο για να προστατευτούν και βομβαρδίσουν το Χαν Γιονίς και τη Ράφα.
Ακριβώς.
Και λένε μάλιστα ότι η επίσημη, ο λόγος που γίνεται αυτό, λέει το Ισραήλ, ότι εντόπισε μαχητές της Χαμάς και ηγετικά στελέχη να κρύβονται εκεί στο Χαν Γιονίς. Ναι, αλλά δεν μπορείς να έχεις στείλει εκεί τους ανθρώπους και να σκοτώνονται.
Που πραγματικά δηλαδή, να μην έχουν πού να πάμε και να συνεχίζουν.
Δεν έχουν πού να πάνε, ακριβώς. Δεν έχουν πού να πάνε. Αυτό.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευτυχία μου να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και στον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο να δούμε τι έχει συγκεντρώσει. Διπλωματικά, αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Πέραν αυτών που ανέφερε η Ευτυχία, εγώ να πω ότι η εικόνα που δίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή, είναι πως είναι μέσα σε αυτές τις 30 κάτι ώρες που επαναλήφθηκαν οι συγκρούσεις. Είναι η αγριότητα και η ένταση πολύ μεγάλη. Είναι σαν να όλες αυτές οι μέρες δηλαδή, που μεσολάβησε μια ανακοχή να πρέπει να βγει τώρα όλη μαζί αυτή η ένταση και η βία. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές επιθέσεις και μέσα και στη Βόρεια Γάζα και στη Νότια Γάζα. 240 νεκρούς αναφέρουν οι Παλαιστινιακοί.
Σε λίγες ώρες.
Μέσα σε αυτές τις 30 κάτι ώρες. Και από την άλλη μεριά βέβαια και η Χαμάς καταφέρνει και αντεπιτίθεται με πυράβλους. Χτυπάει το έδαφος του Ισραήλ. Είναι ανησυχητική αυτή η αναζωπήρωση που είναι λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο στα σύνορα με το Λίβανο, που φαίνεται ότι υπάρχουν νεκροί και από τις δύο πλευρές. Και βεβαίως μεταξύ των άλλων το Ισραήλ δεν ξεχνά και τις φιλοϊρανικές οργανώσεις ή και τον ίδιο το Συριακό στρατό στην Συρία και αναφέρεται ξανά επιδρομή της Ισραηλινής αεροπορίας και βομβαρδισμός διαφόρων εγκαταστάσεων γύρω από την Δαμασκό. Ένα άλλο ενδιαφέρον υπάρχει, επίσης οι πληροφορίες τουλάχιστον του BBC είναι, άκουσα την Ευτυχία να λέει κάτι διαφορετικό, ότι τουλάχιστον πριν από κάποιες ώρες η εικόνα ήταν ότι στο Κατάρ έχουν καταρρεύσει οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ανταλλαγή.
Ενώ η Ευτυχία μας είπε ότι συνεχίζονται.
Μακάρι.
Ναι,
το BBC μετέδιδε ότι... έχουν σταματήσει, όχι για να γίνουν αμέσως, αυτές που γίνονται για ένα, για ένα κατοπινό στάδιο ας πούμε, να εφαρμοστεί. Μακάρι βέβαια αυτό το πράγμα να μην ισχύει. Ένα άλλο ενδιαφέρον που μπορώ να πω είναι ότι με βάση ένα δημοσίευμα της Washington Post, μάλλον της Wall Street Journal, με συγχωρείτε, είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, εκτός από τις επιχειρήσεις που γίνονται τώρα επί του πεδίου και προσπαθούν να βρουν την φυσική ηγεσία της Χαμάς, τη στρατιωτική κλπ. Μέσα στη Γάζα να την εξολοθρεύσουν, αλλά έχουν ένα σχέδιο και στο μέλλον, οπουδήποτε υπάρχουν αντιπροσωπείες και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Χαμάς, είτε αυτά είναι στην Τουρκία, είτε είναι στο Λίβανο, είτε είναι στο Κατάρ, να τους εξολοθρεύσουν. Με Άραστε. Φυσικό τρόπο ακόμη και δηλαδή κάνοντας επιχειρήσεις μέσα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν εμπλοκή, ας πούμε, στην σύγκρουση.
Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους θανάτους. Βλέπουμε και το Βέλγο Πρωθυπουργό προς το Ισραήλ να επισημαίνει για άλλη μια φορά αυτό. Όχι, είναι λυπηρό, λέει, η βία που ξεκίνησε και πάλι. Η βία που παρακολουθήσαμε να συνεχίζεται, όχι άλλοι θάνατοι αμάχων. Και ότι επέστρεψε και πάλι στην Γάζα. Δηλαδή βλέπουμε να πιέζουν.
Δεν νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το Ισραήλ τι θέλει να κάνει και τι συνέχεια θα έχει. Φυσικά και η πλευρά της Χαμάς ότι θα συνεχίσει. Οπότε δεν είναι κάτι να μας παραξενεύει. Παραδέχθηκε επίσης το Ισραήλ ότι δυστυχώς 5 από τους ομήρους που ήταν στη λίστα είναι νεκροί. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι 137 τουλάχιστον καταγεγραμμένοι όμηροι που κρατάει η Χαμάς.
Μάλιστα.
Και ορισμένες και γυναίκες που είχε υποσχεθεί, υποτίθεται ότι είναι μία από τις αθετήσεις των υποσχέσεών της, ότι έχει παραδώσει όλες τις γυναίκες, το Ισραήλ λέει ότι κρατάει ακόμη ορισμένες.
Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε.
Ναι, ναι.
Μετά την ενημέρωση στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το επικείμενο Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Αθήνα. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λίγες μέρες μας χωρίζουν πριν την κομβική συνεδρίαση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις ελληνικές προτάσεις στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και αξιών. Διεμήνυσαν τόσο η κυρία Σακελαροπούλου όσο και ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ ειδικότερα η Πρόεδρος τόνισε πως δεν χρειάζονται υπερβολική ρητορική ή χωρίς λόγο επιθέσεις. Η προσήλωση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη σχέση καλή γειτονία είναι οι αρχές που στηρίζεται η ελληνική πολιτική για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, προσέρχεται με καλή προαίρεση στη συνάντηση αλλά και με φρόνηση για σοβαρότητα. Επισημαίνεται ότι η Αθήνα έχει αποδείξει έμπρακτα τη βούλησή της για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς και τις κόκκινες γραμμές της. Εκτιμά ότι μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές συζητήσεις και συμφωνίες για θέματα που μπορούν να συζητηθούν, όπως το μεταναστευτικό. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό εμείς να ακούσουμε τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ της κυρίας Σακελαροπούλου και του κυρίου Γεραπετρίτη.
Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή να κάνετε δεκτό το αίτημά μου εν ώψη του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία την ερχόμενη Πέμπτη. Η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει μια πολιτική αρχών και αξιών εν μέσω πολλαπλών κρίσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στον Κάυκασο, στην υποσαχάρια Αφρική, με αυτές τις αρχές της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, στις αξίες του ανθρωπισμού, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας των κρατών, θα προσέλθουμε και στο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, το οποίο διεξάγεται μετά από 7 χρόνια. Και με βάση αυτές τις αξίες θα στηριχθούμε σε μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας, σε κάθε όμως περίπτωση, με φρόνηση και σοβαρότητα.
Νομίζω το κυρίαρχο στοιχείο στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι και το σημαντικό, είναι η πολιτική αρχών. Και όσο η χώρα μας παραμένει σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται υπερβολική ρητορική ή χωρίς λόγο επιθέσεις, αλλά πάντα ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, οι σχέσεις καλής γειτονίας, είτε πρόκειται για την άμεση γειτονία όπως εδώ, είτε για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια όλοι να επιμένουμε και πιστεύω με καλά αποτελέσματα για τον τόπο. Και μακάρι και σε αυτή την περίπτωση να έχουμε μια καλή συνέχεια.
Ενώ μεταξύ για μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους για εν ώψη της επίσκεψης του στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Κατά την επιστροφή του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την επίθεση φιλίας προς την Ελλάδα εν ώψη του ταξιδιού του στην Αθήνα. Mm-hmm. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους και να μειώσουμε τους εχθρούς μας. Επανέλαβε κάτι που είχε πει και στο παρελθόν. Δεν είναι σωστό δύο χώρες οι οποίες είναι τόσο κοντά σε απόσταση, τόσο συνυφασμένες όσον αφορά την ιστορία τους, να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνές που τροφοδοτούν την εχθρότητα, είπε. Έστρεψε τα βέλη του και πάλι κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να στρέψουν την Ελλάδα και την Τουρκία τη μία έναντι της άλλης. Εξέφρασε τα παράπονά του ότι στην Τουρκία οι ΗΠΑ δεν δίνουν τα F-16, ενώ στην Ελλάδα δίνουν πυρομαχικά και F-16. Και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να μην εμπλέκονται τρίτα μέρη στις διμερείς σχέσεις. Η αντίληψή μας, είπε, είναι για την εξωτερική πολιτική, είναι εγώ πάντα κερδίζω, δεν είναι ότι η μία πλευρά να κερδίζει και η άλλη να χάνει. Έρχεται στην Αθήνα, όπως είπε, με μια προσέγγιση αμοιβαίου ωφέλους, είπε την γνωστή του φράση, με μια αντίληψη καζάν-καζάν, δηλαδή μια κατάσταση που όλοι κερδίζουν ευρυδίκη.
Φαντάζομαι αυτή η επίσκεψη απασχολεί και τον τύπο σε κάθε περίπτωση. Έχουν δοθεί πληροφορίες μέσα από τον τύπο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν πέρα από το μεταναστευτικό, για παράδειγμα?
Τα θέματα τα οποία αναφέρονται στον τουρκικό τύπο και οι διπλωματικοί, οι πολιτικοί αναλυτές, είναι περισσότερο ότι θα επικεντρωθούν σε θέματα τα οποία είναι εφικτή η λύση και δεν θα πρέπει να υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τα μεγάλα θέματα, όπου εκεί και οι δύο πλευρές ξεκαθαρίζουν τις κόκκινες γραμμές τους και η Τουρκία φροντίζει να υπενθυμίζει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, δηλαδή στο Αιγαίο να ανοίξουν όλο το φάσμα των θεμάτων που η ίδια θέτει και το κυριότερο να μην εμπλακούν τρίτα μέρη και ο διάλογος να γίνεται σε διμερές επίπεδο.
Ωραία. Θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τι θα συζητηθεί, τι συμφωνίες και σε τι επίπεδο πρόκειται να δοθούν ή όχι. Σε κάθε περίπτωση η συνάντηση γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Προφανώς επισφραγίζει και αυτή την διάθεση για καλό κλίμα και εμείς βέβαια ευχόμαστε να μην είναι τύπης ύφεση, έτσι, αλλά να γίνει κάποια στιγμή επί της ουσίας. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη μου, καλή συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πυροδότηση κύματος πληστηριασμών. Για τυφλό κομματικό πάθος, κάνει λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης. Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια. Η αντιπολίτευση προειδοποιεί για νέο κύμα πληστηριασμών, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να την κατηγορεί για σύγχυση και λαϊκισμό.
Υπάρχουν μια σειρά βελτιώσεων και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια σειρά από γκάφες της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα τυφλό κομματικό πάθος, ένας πολιτικός ερασιτεχνισμός.
Η περιουσία των πολιτών περνάει σε μεγάλα συμφέροντα. Και έτσι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Αλλά δυστυχώς φτωχότερη γίνεται και η Ελλάδα με τον κύριο Μητσοτάκη.
Εμείς θα μπούμε εμπόδιο και στα εγχώρια και στα εξωχώρια συμφέροντα που θέλουν να πάρουν για ένα πινάκιο φακής την περιουσία, την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού.
Τέσσερις τροπολογίες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, κάποιες προτάσεις θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο που συγκέντρωσε τα πείρα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Κατοχυρώνεται τους εκβιασμούς των κορακιών σε βάρος των οφηλετών που πληστηριάζεται το σπίτι τους.
Αποτύχατε τα τελευταία 5 χρόνια να δώσετε λύση στο θέμα των δανείων, των κόκκινων, των πληστηριασμών. Τι πιο απλό από αυτό?
Όλες οι συστημικές τράπεζες έχουν στήσει ένα εφάνταστο δίκτυο προκειμένου να αποκτούν τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών.
Δώστε το δικαίωμα στον ευάλωτο δανειολήπτη που θα επιλεγεί με αυστηρά αλλά διευρυμένα κριτήρια να έχει το δικαίωμα αποπληρωμής του δανείου του.
Τα σπασμένα των πολιτικών σας ζητάτε για άλλη μία φορά να τα πληρώσουν οι πολίτες.
Με το νομοσχέδιο καθίσταται υποχρεωτική η παροχή από τους services αναλυτικής ενημέρωσης προς τους οφειλέτες για το ύψος της οφειλής, της δόσης και το επιτόκιο της ρύθμισης. Επέρχονται βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς οι πιστωτές υποχρεωτικά θα πρέπει να αποδεχτούν την πρόταση και ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να την απορρίψει. Το επιτόκιο είναι σταθερό 3% για 3 έτη. Επεκτείνονται οι συναλλαγές μέσω Άιρη σε ελεύθερους επαγγελματίες. Την Δευτέρα θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή.
Σχόλιο από τη μεριά της αντιπολίτευσης.
Σε καταδαφείς ευθερέτων στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, αλλά και σε δασικές περιοχές προχωρούν καθημερινά τα αρμόδια συνεργεία. Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ευθέρετα και μεταξύ άλλων προβλέπει χρήση δορυφόρων για τον εντοπισμό αλλαγών στη χρήση γης. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μέσω της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη δέσμευση της κυβέρνησης για επιβολή πολεοδομικής τάξης έως το 2025. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Μπουλντόζες και συνεργεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος γκρεμίζουν οικοδομή σε περιοχή της Αττικής που κρίθηκε καταδαφιστέα λόγω του δασικού χαρακτήρα της έκτασης. Κατοικίες, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια αλλά και αυθαίρετες προσθήκες υφιστάμενων οικοδομών βρίσκονται μεταξύ των υποκατεδάφιση κτηρίων.
Εδώ και ένα μήνα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής συνεχίζεται η κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τελεσίδικα ως καταδαφιστέα.
Στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να βάλει τέλος στην αυθαίρετη δόμηση, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Κάθε μέρα ένα αυθαίρετο τουλάχιστον στην Αττική τον τελευταίο μήνα κατεδαφίζεται. Εμείς είμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι μπορεί αυθαίρετα να καταλάβει το δημόσιο χώρο. Η κυβέρνηση αυτή τι έκανε, κάτι που καμία κυβέρνηση στο παρελθόν δεν θα έκανε, είπε ότι εγώ θα τα βάλω με την μεγάλη πολεοδομική αυθαιρεσία στους πιο εμβληματικούς προορισμούς, στη Μύκονο. Και έκλεισαν χώροι. Χώροι εστίασης, χώροι διασκέδασης.
Μέχρι στιγμής από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν καταδαφιστεί 16 αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις στην Αττική, όπως μεταξύ άλλων στη Φυλή, την Πεντέλη και το Πόρτο Ράφτη. Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη προβλέπει εντατικοποίηση της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, Αιγιαλούς, δάση και ρέματα. Το ζήτημα της πολεοδομικής τακτοποίησης πρόκειται να αντιμετωπιστεί με τα νέα γενικά πολεοδομικά σχέδια.
Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 έχουμε εντάξει 400 εκατομμύρια ευρώ για 254 ειδικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία θα βάλουν τάξη ως προς τους όρους δόμησης σε όλη την Ελλάδα με συγκεκριμένη χρηματοδότηση έως το τέλος του 2025 να μπει, επαναλαμβάνω, πολεοδομική τάξη παντού.
Για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων γίνεται χρήση δορυφορικών εικόνων, από τις οποίες εντοπίζονται οι αλλαγές της χρήσης γης και στη συνέχεια ειδοποιούνται πολεοδομία και δασαρχία προκειμένου να κάνουν αυτοψίες.
Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ, πρώην παράγοντας ομάδας μπάσκετ, φέρεται να είναι το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων που προκάλεσε ζημιά στον ΕΟΠΗ άνω των 500.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν από την οικονομική αστυνομία 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 33 άτομα. Να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Μέμο.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα που έχει κάνει η οικονομική αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι από το 2018 η συγκεκριμένη οργάνωση είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1.215 εικονικές συνταγογραφήσεις του ΣΑΜΚΑ 653 ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να προκληθεί ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της οργάνωσης από το 2018 προέβαιναν συστηματικά σε εικονικές συνταγογραφήσεις ιατρικοτεχνολογικών προϊόντων, ενώ μάλιστα για το σκοπό αυτού είχαν δημιουργήσει και δίκτυο εταιριών εισαγωγής και παροχής προϊόντων, τα οποία προϊόντα εμφάνιζαν στον ΕΟΠΗ, ενώ από τα χρήματα που έπαιρναν χρηματοδοτούσαν αθλητικό σύλλογο με τον οποίο εμπλέκεται ένα αρχηγικό μέλος, το οποίο ανέφερες και εσύ, έχει συλληφθεί, ήταν πρώην παράγοντας μιας ομάδας μπάσκετ. Να πούμε μάλιστα ότι προκειμένου να κινούνται άφοβα, τα θύματα που επέλεγαν ήταν συνήθως άτομα μεγάλης ηλικίας ή άτομα τα οποία είχαν μια γενικότερη κακή κατάσταση υγείας. Ωστόσο, μέσα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας κατάφερε αυτή η οργάνωση να εξαρθρωθεί και έχουν συλληφθεί 5 άτομα τα οποία έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την δικογραφία να έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην δικογραφία εμπλέκονται άλλα 33 άτομα, εκ των οποίων τα 29 είναι γιατροί. Η έρευνα ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σημαντική μερίδα για τις φυσικές καταστροφές. Οι κάτοικοι του Βόλου και πολλών περιοχών της Θεσσαλίας έχουν οδυνηρή εμπειρία από την κλιματική αλλαγή. Συζητείται στην ημερίδα το θέμα της αποκατάστασης ζημιών, αποζημιώσεων, καθώς και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, όπου διεξάγεται αυτή η μερίδα, πρωτοβουλία του Δήμου, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ορεινών Περιοχών και Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Αυτό που υπόθηκε εδώ από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είναι μεταξύ των μελών του κυβερνητικού κλιμακίου που δίνουν το παρόν, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, είναι ότι την άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, τα μεγάλα έργα υποδομής, μετά τις φωνικές πλημμύρες που τραυμάτισαν, έπληξαν πάρα πολύ σφοδρά την περιοχή. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε ο κύριος Παπαθανάσης, αλλά και προτεραιότητα, είναι η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, όπως επίσης και των δικτύων ίδρυυσης που καταστράφηκαν στη Θεσσαλία. Οι πόροι που πρέπει να διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διευκρίνησε ότι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα αντληθούν 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, 686 εκατομμύρια ευρώ, και θα διατεθούν όλα αυτά τα χρήματα στο οδικό δίκτυο και τον σιδηρόδρομο. Έγινε αναφορά από τον Υπουργό ακόμη στην ανάγκη να αναπροσαρμόσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα που δίνονται για τις καταστροφές από φυσικά φαινόμενα στα κράτη-μέλη της, όπως στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, ενώ ανέφερε ότι στο εξής και από το νέο προϋπολογισμό τα χρήματα που θα διατίθεται για την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικά φαινόμενα θα διπλασιαστούν, από 300 δηλαδή εκατομμύρια θα γίνουν 600 εκατομμύρια. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, επίσης ο Υφυπουργός Υποδομών, έστειλε το μήνυμα πως το χρήμα δεν είναι ανεξάντλητο, πως θα γίνει προτεραιοποίηση των αναγκών μετά τις καταστροφές που έπληξαν την, όχι μόνο το Πύλιο, αλλά ολόκληρη την Θεσσαλία. Και αυτό που είπε είναι ότι σε επίπεδο έργων, μεγάλων έργων υποδομής, αυτό που θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανθεκτικότητα των έργων αυτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είδαμε, και κάτι σημαίνει αυτό, κάτι πρέπει να μας διδάξει, ότι παλιές γέφυρες που έγιναν πριν από 100 και πλέον χρόνια άντεξαν, και όχι νεότερα έργα.
Και το είδαμε και αυτό, έτσι, το παρακολουθήσαμε και εμείς, δυστυχώς, εκείνες τις μέρες. Τώρα, Ελένη, όσον αφορά τα προβλήματα εκεί στο Πύλιο, συνεχίζουν να υπάρχουν χωριά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση, είχαν καταστραφεί γέφυρες, δρόμοι κλπ.
Ναι, απόλυτα αποκλεισμένα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έχει αποκατασταθεί, αλλά με πρόχειρα έργα σε ολόκληρη την περιοχή η βαθότητα, η προσβασιμότητα των δρόμων. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι μιλάμε για πρόχειρα έργα, και λόγω του ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας, αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους κατοίκους. Τι μέλη γενέστε με μια άλλη, όχι ίδια ένταση, σε μια φυσιολογική για την εποχή νεροποντή, αν θα αντέξουν αυτά τα πρόχειρα έργα. Να σημειώσω εδώ, μου δίνει την ευκαιρία, γιατί έγινε σχετικό ερώτημα στον κύριο Ταχιά, ότι θα γίνει με την γέφυρα των Καλών Νερών, εκεί που έχει στηθεί γέφυρα τύπου πέλεη από το στρατό και έχει αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία από τον κάτω κλάδο με το Πύλιο. Είπε ότι εμείς θα περιμένουμε τις προτάσεις από τους δήμους που ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες των περιοχών σε σχέση με την προτεραιοποίηση των έργων, γιατί στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για να ξεκινήσει η κατασκευή νέας γέφυρας πρέπει να ξεστηθεί η ήδη υπάρχουσα. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκοπεί ξανά και υπάρχει πρόβλημα συγκοινωνιακό. Άρα είναι πολλά μικρά τέτοια ζητήματα που η ευθύνη είναι στους δήμους να τα κατηγοριοποιήσουν και να
βρουν τρόπους εναλλακτικούς μέχρι να γίνουν τα έργα αυτά.
Ακριβώς. Και έτσι να μπουν οι προτεραιότητες, ποια έργα πρέπει να γίνουν πρώτα, ποια στην συνέχεια, αν και όλα είναι σημαντικά. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας Χριστούγεννα. Το Πύλιο είναι ένας τουριστικός προορισμός και το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουν να πιστούν οι επισκέπτες ότι παραμένει και ένας ασφαλής προορισμός στο Πύλιο, ειδικά το ορεινό, το οποίο δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα. Οι μεγάλες καταστροφές, πρέπει να πούμε, είναι στην παράκτια ζώνη του Πύλιου.
Λοιπόν, Ελένη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πλήρες το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, η μερίδα με τίτλο «Συμπεριληπτική πολιτική προστασία» συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Όπως τόνισαν οι ομιλητές στην ημερίδα, είναι σημαντικό να συζητηθεί τι σημαίνει πολιτική προστασία, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια.
Να υλοποιήσουν μια σειρά από ασκήσεις προσομοίωσης. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους μας στην κρίση, στο δύσκολο. Τι κάνουμε, πώς βοηθάμε, πώς ενημερώνουμε τους ανθρώπους με αναπηρία. Και επίσης σωστή επικοινωνία. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι και της πρόληψης και της πρόγνωσης.
Στο διεθνή χώρο και για άλλα θέματα, προέλασε σε όλα τα μέτωπα του στρατού της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Σοϊγκού, χωρίς επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές. Ωστόσο, μπαράζει δεσμενών δημοσιευμάτων για την Ουκρανία από μεγάλα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολιτεύχη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις και κυρίως δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης για το Ουκρανικό. Το οποίο έχει περάσει βέβαια
σε δεύτερο πλάνο, ναι.
Σε δεύτερο και σε τρίτο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας Σοϊγκού ότι προελάβει ο ρωσικός στρατός σε όλα τα μέτωπα. Αυτό είναι ένας ισχυρισμός ρωσικός. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές. Mm-hmm. Ξέρουμε όμως ότι έχουν ορισμένες επιτυχίες οι Ρώσοι σε κάποια σημεία. Και από την άλλη μεριά είναι γενική παραδοχή ότι η ουκρανική αντεπίθεση που έχει ξεκινήσει αργοπορημένα τελικά από την άνοιξη στις αρχές του καλοκαιριού στην πραγματικότητα ξεκίνησε, mm-hmm. ότι είναι στάσιμη, δεν έχει σχεδόν πετύχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Από την άλλη μεριά είναι αρκετά τα δημοσιεύματα που δημιουργούν προβληματισμό για την κατάσταση στην Ουκρανία. Πρώτα απ' όλα ο μεγάλος Αμερικάνος και πολυβραβευμένος με Πούλιτζερ και λοιπά δημοσιογράφος, ερευνητικός δημοσιογράφος ο Σέιμουρ Χέρς, σε νέο του δημοσίευμα αναφέρει ότι γίνονται διαπραγματεύσεις κάποιων Ουκρανών με τη ρωσική πλευρά ανεπίσημα, χωρίς μάλιστα την έγκριση ή και τη γνώση
του Ζελένσκι.
Και ενδεχομένως ούτε καν όλης της αμερικανικής ηγεσίας. Mm-hmm. Και ότι στο κέντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται ο αρχιστράτηγος Βαλερί Ζαλούνσνη, ο οποίος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της
και
χώρας.
Και με τον οποίο διαφωνεί ο Ζελένσκι.
Με το οποίο είναι γνωστό ότι διαφωνεί, δηλαδή αυτά έχουν υποθεί και δημοσίως οι διαφορές που έχει ο στρατηγός. Ο οποίος χαίρει και μεγάλης εκτιμήσεως μέσα στην κοινή γνώμη από ό,τι διάφορες δημοσκοπήσεις δείχνουν στην Ουκρανία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δημοσίευμα του πολύ έγκυρου και πάντα αξιόπιστου Economist μιλά για νίκη Πούτιν. Όπως είναι τα πράγματα, κάνοντας μια αποτίμηση ας πούμε όλων αυτών που λέγαμε πριν, τι πέτυχε η ουκρανική αντεπίθεση από το καλοκαίρι, που είναι τα πράγματα, ποιες είναι οι προοπτικές. Βλέπει λοιπόν ότι ουσιαστικά σε έναν δρόμο αντοχής και όχι σπριν, ο Πούτιν θα κερδίσει εφόσον δεν κάνει κάτι πολύ δραστικό η Δύση. Αυτό είναι ένα άλλο. Εν συνεχεία διαβάζουμε στον ίδιο τον Economist δηλώσεις της συζύγου του Ζελένσκι, η οποία λέει ότι εγώ δεν επιθυμώ ο σύζυγός μου να είναι ξανά υποψήφιος, εφόσον βέβαια γίνουν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, γιατί ένα άλλο ζήτημα μεγάλο είναι τι θα γίνει με τις προβλεπόμενες την άνοιξη προεδρικές εκλογές. Ο Ζελένσκι έχει πει, και βέβαια και το μεγαλύτερο μέρος ίσως του πολιτικού κόσμου στη χώρα συμφωνεί, ότι σε αυτές τις συνθήκες πολέμου κλπ. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Ωστόσο δεν πάβει να δημιουργεί τριβές και αντιδράσεις από εσωτερικά πια στην Ουκρανία. Δεν είναι τόσο αραγές το μέτωπο που ήταν. Απόδειξη ότι έγινε ένα επεισόδιο βρυδίκι με τον πρώην πρόεδρο, τον προηγούμενο πρόεδρο της χώρας, τον Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος στις πρώτες ας πούμε εβδομάδες, μήνες, είχε συμπράξει. Ήταν παρόν, δείχνε και αυτό στην αλληλεγγύη του. Πήγε λοιπόν να περάσει να επισκεφτεί την Πολωνία να πείσει τους φορτηγατζίδες, τους Πολωνούς, να σταματήσουν τον μπλόκο που κάνουν στους Ουκρανούς φορτηγατζίδες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκάρει φορτηγά και στα σύνορα της Πολωνίας και της Σλοβακίας από φορτηγατζίδες των χωρών αυτών που αντιδρούν στη διέλευση ουκρανικών φορτηγών, γιατί λένε ότι τους παίρνουν τη δουλειά. Πήγε λοιπόν να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι παρέμβασης και τον σταμάτησαν οι ουκρανικές αρχές με το επιχείρημα ότι δεν έχει πάρει την ειδική άδεια που χρειάζονται τα δημόσια αυτά πρόσωπα για να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα είναι στη Washington Post, επίσης πολύ έγκυρη αμερικανική εφημερίδα, η οποία σε ένα λοιπόν μεγάλο αναλυτικό ρεπορτάζ λέει ότι εν τέλει το μεγαλύτερο μέρος των 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει δώσει για αμιγώς για στρατιωτική βοήθεια η Αμερική στην ουσία καταλήγει σε αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι μεταφέρονται χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων σε αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες για να ενισχυθεί υποτίθεται η Ουκρανία.
Και να κλείσουμε με κάτι άλλο σύντομα θα σε παρακαλούσα, να δούμε τι έγινε στη σύνοδο του ΑΣΕ στα Σκόπια. Είχαμε σφοδρές αντεκλήσεις Ρωσίας Δύσης λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ο ΑΣΕ που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Ευρώπης, τις δύο χώρες της Βόρειας Αμερικής που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, της ΗΠΑ και τον Καναδά και τις χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στην Κεντρική Ασία και που θα μπορούσε να είναι ο πιο συμπεριληπτικός οργανισμός, αυτό πήγαινε να γίνει, που θα συνεργαζόταν Ανατολή και Δύση και που δυστυχώς δεν παίζει αυτόν τον ρόλο, είχε την ετήσια σύνοδό του εδώ στα γειτονικά Σκόπια. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση διεθνής που ανελάμβανε η Βόρεια Μακεδονία. Το μεγάλο ζήτημα προέκυψε από τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Λαυρόφ, αν θα του επιτραπεί ή όχι να συμμετάσχει. Πέρσι η Πολωνία που είχε την Προεδρία το απέκλεισε. Φέτο η Βόρεια Μακεδονία το ενέκρινε. Ωστόσο δεν αφήναν το αεροπλάνο του να περάσει. Δηλαδή για την ακρίβεια έγιναν κάποιες αρχικές συμφωνίες, πέρασε από την Τουρκία, έτσι κι αλλιώς εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ήταν μέσω Βουλγαρίας να καταλήξει στα Σκόπια. Εν τέλει η Βουλγαρία απαγόρευσε τη διέλευση επειδή ήταν στο αεροπλάνο και η Ζαχάροβα, για την οποία θεωρεί ότι ισχύουν ξεχωριστές κυρώσεις. Και τελικά διευκόλυνε η Ελλάδα. Και πέρασε ο Λαυρόφ με τη λογική ότι ήταν μια διεθνή συνάντηση και δεν είχε λογική να εμποδιστεί, όπως άλλωστε μπορεί να πάει και στο έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί φυσικά υπήρξε απλώς μια αντιπαράθεση σκληρή Δύσανατολής και καμία διάθεση συζήτησης σε αυτό το φόρουμ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Σε ένα νέο και υπεσύχνο χώρο θα μεταστεγαστούν τα κτέλη του Κηφισού και της Λουσίων. Η ΕΡΤ βρέθηκε στον Λεώνα, όπου σχεδιάζεται μια μοντέρνα υποδομή για το νέο κεντρικό σταθμό επεραστικών λεωφορείων με 4 κτίρια, συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο, εμπορικά καταστήματα, 70 θέσεις λεωφορείων κτέλη. Να ακούσουμε την Ρέγκινα Σαβούρδου.
Η υποβαθμισμένη περιοχή του Ελαιώνα αλλάζει πρόσωπο. Η κατασκευή του νέου κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων θα τη μεταμορφώσει σε ένα πραγματικό κόσμημα.
Πολύ καλό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
Οι υφιστάμενες μεταφορικές υπηρεσίες των κτέλ Κηφισού και Λωσίων αλλάζουν κατοικία και θα στεγαστούν σε μια έκταση 66.420 τετραγωνικών μέτρων.
Πιστεύω ότι θα βόλευα απίστευτα. Γιατί άμα ήταν 5 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό, θα έπαιρνα απλά ένα λεωφορείο και ένα μέτρο και θα ερχόμουν.
Η χωροθέτηση του νέου σταθμού ορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Εγάλεω και θα περικλείεται από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στην Ιερά Οδό και τις οδούς Αγίας Άνης και Πιερίας, διευκολύνοντας και τη μετεπιβίβαση, καθώς θα βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του Ελαιώνα.
Στην οδό Καστοριάς, στην περιοχή του Ελαιώνα, τη θέση της υπαίθριας αγοράς μικροπολιτών που λειτουργεί σήμερα στην περιοχή, αναμένεται να πάρει την επόμενη διετία η είσοδος ενός υπερσύγχρονου σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, ο οποίος θα υποδέχεται τόσο τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιωσίων, όσο και διεθνείς γραμμές.
Η είσοδος στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο σταθμό θα γίνεται μέσω της οδού Καστοριάς, ενώ θα υπάρχουν δύο επίπεδα στάθμευσης για τα λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια.
Επειδή έχει μετρό, θα διευκολύνει τη μετακίνηση, πιστεύω.
Με το νέο σταθμό, η εμπειρία των επιβατών θα αναβαθμιστεί με την παρουσία εμπορικών καταστημάτων, χώρων εστίασης καθώς και άλλες σημαντικές υπηρεσίες. Ενώ ο νέος χώρος θα έχει σημαντικά βιοκλιματικά στοιχεία που θα τον καθιστά μια πράσινη υποδομή.
100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας συμπληρώνονται σήμερα και το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δημοαθηναίων διοργανώνει εορταστικές δράσεις από τις 10 το πρωί στις 12 τα μεσάνυχτα. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας αποτελεί γεγονός που έχει ενταχθεί στον κατάλογο επαιτειών της UNESCO για το 2023 και οι κάτοικοι επισκέπτες της Αθήνας μπορούν λοιπόν σήμερα, εφόσον βέβαια έχουν κάνει και την προκράτηση ηλεκτρονικά, να μπουν δωρεάν στο μουσείο με το διευρυμένο αυτό ωράριο μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ να παρακολουθήσουν ξεναγήσεις, 6 ξεναγήσεις στο σύνολο, 2 στην αγγλική γλώσσα και 4 στα ελληνικά. Και να δουν αυτό το, να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Οι δράσεις είναι και για παιδιά αλλά και για μεγάλους και πραγματικά είναι κάτι όπως μου είπαν στο ρεπορτάζ που έκανα ότι πραγματικά αξίζει να επισκεφτεί κάποιος το συγκεκριμένο μουσείο. Θα ακολουθήσει και μουσική εκδήλωση το απόγευμα στην Οδό Πετράκη και περιμένουν φυσικά όλους τους επισκέπτες, τους Αθηναίους και τους τουρίστες.
Η Ελληνίδα λοιπόν Ιψήφωνος, η απόλυτη ντίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου με μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά προσόντα και που αποτελεί, θα έλεγα Μαρία, σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει τους ειδικούς και να πάρει τον τίτλο που λέμε Νέα Κάλλας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Τάσος Επιτρόπου κοντά μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, βέβαια. Μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τώρα ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για τη 13η αγωνιστική στη Super League. Στις 5.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί την Κηφισιά με μετάδοση από την Κοσμοτέ και στις 8 η ώρα ο Αστέρας Τρίπολης θα παίξει με τον Πανσεραϊκό με μετάδοση από την Νόβα. Οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά και από την Ερασπορ όπως και οι αυριανοί στις 4.30 Βόλος Ολυμπιακός, στις 5.30 Ατρόμητος Παζιάννα και στις 7.30 Παναθηναϊκός Όφη. Η Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η 13η αγωνιστική, στις 6 η ώρα παίζουν ΠΑΟΚ Λαμία και το τέρμπι της αγωνιστικής στις 9 η ώρα το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Η κλήρωση της τελικής φάσης του Euro που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στη Γερμανία 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου θα γίνει το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Αμβούργο όπου θα καταρτιστούν οι 6 όμιλοι της διοργάνωσης. Στην κληροτίδα θα μπουν 21 ομάδες και ακόμη 3 που θα προκύψουν από τα play-off του Nations League το Μάρτιο μεταξύ των οποίων θα είναι και η ελληνική ομάδα. Η κλήρωση θα καλυφθεί και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Και θα κλείσουμε με το μπάσκετ, με τον αγώνα Λαύριο Ολυμπιακός που ξεκινάει τώρα στις 3 ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλία της 1ης αγωνιστικής στη Basket League. Στις 5 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αποδεχθεί την Καρδίσα και στις 8 και 4 ο Προμηθέας θα παίξει με την ΑΕΚ στη Πάτρα. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια Μαρούση, Άρης, Περιστέρη, Απόλλων Πατρών και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 1η αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Κολοσσός. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Eurosport και από την ΕΡΤ 3.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Στα δυτικά αύριο και η βαθμία στα βόρεια και από το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις υπόλοιπες περιοχές. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα κοιμαθεί από 5 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 11 έως 22 βαθμούς. Αραιές νεφώσεις στην Αττική που το βράδυ θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι νότιο-δυτική 4 με 5. Και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μέχρι και τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδη. Στα διεθνή απολυδεύκηση Παπαδόπουλου, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.